senti nan mwen bouleverse. Bam yon ti chans konsyen mwen tande mwen kap pale. Pou jan apren mwen reme mwen. Pou sa fè pou mwen. Tan pri pa kite mwen.
Chéri, se pa fòt mwen si ou wè mal.
Sonje jan nou te remè. Tan pri chéri, ban yon ti chans pou nou rekomanse. Tout sa m'ap mande. Tan pri patone mwen. Mwen pral pran yon desisyon.
Pran yon desisyon.
Pa fè jalousi yon kò. Mwen pral pran yon desisyon. Pou l'amou nou pa divize. Ami Sive, Jeff Mimi, yon pati nan kèr mwen. Ou se yon nan pi bèl fòm ki eksiste. Chak moun ta vle posède. Mwen sonje lè nou te fè grèmè. Nou nan plaj a dwat a gòsh. Dòmi nan telefòn. Kouri nan tout la rü. Fè l'amou nou grandi. Bò sous la vi. Mè fa djouli. Jouski lè w ava retounè baby.
Pason pale touche konsyans mwen. Pou l'amou nou rekomanse. Di mou pran yon desisyon. Eske se pou la vi?
Mwen sonje sa mwen fè ki mal. Pou tout sa ou kondane mwen. Mwen sonje jan nou te remè. Tan pri chéri, bon yon ti chans pou nou rekomanse. Tout sa m'ap mande.
Nasty Heidi.